Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, numur 1183 LP12. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Rihards Melgailis.
Cienījamie kolēģi, komisija šajā likuma projektā ir saņēmusi un izskatījusi 5 priešlikumus. Pirmais ir cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāti Ivana Klimentjeva, Lazarevs, Morozova un Orlova priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 1.
Deputāti piekrīt.
Trešais priešlikums, ko iesniedz deputāti Sudraba un Kūtris, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priešlikums, ko iesniedz cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais deputāti Sudrabas un Kūtra priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Numur 1183 LP12 atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniedzami līdz 29. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 29. līdz 29. maijam, šātad šā gada 29. maijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām numur 1224 LP12 otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Rihards Melgailis.
Cienījamie kolēģi, šajā likuma projekta grozījumos komisija ir izskatījusi 4 priešlikumus un liek jums tos priekšā. Pirmais deputāta Askolda Kļaviņa priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Valdim Kalnozilam.
Labdien, brāļu mās! Vēlos paust ar dzelžainu sejas izteiksmu savu viedokli. Askolds sapratīs. Likuma projekts ir ļoti nozīmīgs mūsu tautas pašapziņai, par mūsu tautas unikālo kultūru vēsturisko mantojumu, kuru mēs 1000 gadu garumā neesam aizmirsuši, bedeļai nolieguši, aizmirstot īpašo dienu noziegumu un to svētumu un brīnumu. Domāju, ka mēs vēl neapzināmies, cik tas ir svarīgs mūsu tautas pašapziņai. Ka mums pašiem ir savs unikāls kultūra vēsturiskais mantojums, un mēs neatbalstīsim šo Askolda Kļaviņa priešlikumu. Bet ceru, ka visiem tas liks aizdomāties par cieņu pret mūsu tēvu vērtībām. Ka tas liks mums aizdomāties par cieņu pret mūsu tēvu vērtībām. Priešlikums ir atgriezt vēsturisko netaisnību, kad aptuveni 7. gadsimtā pāvests ar būlu mūsu tēvu svētkus lielo dienu un mūsu tēvs svētkus ziemas svētkus un vasaras saulgriežu Jāņus novirzīja pa dažām dienām par kristiešu svētkiem. Kāpēc, manuprāt, tas ir nozīmīgs mūsu tautas pašapziņai? Un tas ir ļoti svarīgi, tas mums kā tautai. Mūsu video starp tautas priekšstāviem ir viens vietas cilvēks, es viņu dažreiz dievāju pa dielu izredzēto, kurš daudz gads atpakaļ man stāstīja par mazajām pasaules tautām, Tatiem, Dagestāns, ebrejiem, kalna ebrejiem, pārsiem, senās Persijas reliģijas zoroastrismu uzticīgiem uzturētājiem, Libānas kristiešiem. Un ko es gribēju pieminēt un svarīgo pateikt, kā šo tautu ticību, tēvu kultūru vēsturiskām vērtībām, tās saliedē un dara stipru un vienotu. Mēs visi zinām Range Roveru, bet nezinām, ka Range Rovers pieder tatiem. Senās Persijas reliģijas pēcnācējiem zoroastristiem. Mēs visi labi zinām Frediju Merkūriju. Bet nezinām to, ka viņš ir zoroastris, pars. Mēs zinām Šakiru, bet nezinām, ka tā ir libijas kristiešu pārstāvs. Un ja jūs vēlaties uzzināt kaut ko vairāk par kalnu ebrejiem tatiem, par šo īpašo tautu, mūsu deputāts Romāns Naudiņš jums varētu pastāstīt drusku vairāk par šo īpašo tautu. Jo man principā attieksmē, kā jūs klausaties to, ko es saku, man ļoti žēl ir. Jo tas principā ir svarīgs mūsu tautai. Jūs doto brīdi smējaties par savu tēvu tradīcijām. Par savu tēvu lietām. Manuprāt, mūsu tēvi ar sāpēm skatās uz mums un saka, kā jūs tā varat. Mēs tā runājam ar Dievu. Mēs tā godājām mūsu Dievu. Kāpēc jūs tā darat? Man mūsu bērni. Tāpēc aicinu atbalstīt, kā aizdomāties par patiesu un patiesu cienīt savu tēvu kultūru vēsturiskās vērtības. Esam labi saimnieki savā zemē.
Vārds deputātam Askoldam Kļaviņam.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātesošie. Es savu priekšlikumu neatsaukšu, tāpēc, ka es nākošās saimnes vēlēšanās nepiedalīšos. Par vasaras salgriežiem. Par citiem salgriežiem nē, jo citiem salgriežiem uz to bāzes ir radīti citi svētki ar lieliem budžetiem. Tātad vasaras salgrieži ir tas brīdis dabā, kad mums ir visīsākā nakts un visgarākā diena, tā ir astronomiskās vasaras sākums. Un mūsdien Eiropas teritorijā vasaras salgriežas svinējuši praktiski visas senās cilts un tautas, kā Kalnozolkungs to teica. Diemžēl, mūsu senči svinot šo svētku, ticēja, ka tieši pareizā naktī veiktie rituāli padara tautu stipru, laimīgu, bagātu. Diemžēl, kas arī Valdis teica, tātad dažādās zemēs, dažādos laikos pienāca tāds brīdis, kad valdošai varai šie svētki kļuva ļoti nērti. Un rezultātā ir zemes, kur tas ir tikai etnogrāfija jautājums mūsdienās, bet ir zemes, kā piemēram Latvija, kur tie ir visas tautas svētki. Tikai divas dienas vēlāk. Lai saglabātu šos svētkus cauri gadsimtiem, mūsu senči pielāgojās Jāņa Kristītāja dzimšanas dienai, sāk svinēt tos divas dienas vēlāk, centās saglabāt vecās tradīcijas, radīt jaunas tradīcijas, radīt jaunas tautas dziesmas šiem svētkiem un, principā, radīt hibrīdu salgriežus, ko mēs saucam par Jāņiem. Kolēģi, pirms jūs nospiežat kādu no trim pogām šodien, padomājat, ko jūs paši 23. jūnijā cauri gadiem svinat. Vai jūs svinat vasaras salgriežus, bet tikai divas naktas vēlāk? Vai jūs svinat Jāņiem līgām vārda dienas? Vai jūs svinat Jāņa Kristītāja dzimšanas dienu? Zīmes rāda, ka šodien nekas nemainīsies. Bet es tomēr aicinu atbalstīt priekšlikumu, jo mūsu balsojums varētu būt sākums diskusijai sabiedrībā par to, ka mēs tagad dzīvojam brīvā valstī. Neviena sveša vara mums vairs neliedz svinēt mūsu senču svētkus, kā viņi to tūkstošiem gadu izdarījuši saskaņā ar dabas likumiem. Paldies!
Vārds deputātam Ilmāram Otkauskim.
Dāmas un kungi, turpinot šo tematu, šis ir viens labs un drosmīgs priekšlikums. Un šis ir viens priekšlikums, kurš parāda to virzienu un dziļumu, ja mēs gribam mainīt kalendāru, šos jaunus svētkus likt klāt vai kaut ko mainīt vietām, tad šis ir tas virziens un dziļums, kādā būtu mums jāstrādā. Un, protams, to nevar izdarīt tā, garām skrejot ar politiskiem lozungiem un mazliet kāds reizēm šeit aiziet tāda politiskā kabareja stilā ar nu, nezinu, apzviekšanu, kas te ko runā. Iebildumi komisijā, mēs par to runājām, arī ir par tradīcijām, ka mums ir izveidojušās tādas tradīcijas jau. Nu, pirmkārt, es gribētu teikt, ka nevajadzētu arī konfrontēt latvisko vai pagānisko kristīgo. Latviešiem tas ļoti labi sadzīvojas. Un, ja rūpīgi apdomāt kalendāro reformu, varbūt tur varbūt uz salgriežiem vasaras brīvdienas tādas lielas. Jautājums, vai tauta un mēs izturēsim tik garus svētkus. Bet tās ir pārdomājums lietas. Bet arī tradīcijas dažkārt ir jāmaina. Kas mums ir Jāņa tradīcija? Nu, bieži vien mēs runājam, diemžēl, par asiņainajiem Jāņiem. Arī tā ir tradīcija. Varbūt ne īstā laikā svinam. Es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu. Rādot savu attieksmi un drosmi, ja mums ir tiešām patriotiska un latviska nostāja. Te gan veidojas viens likuma loģikas absurds, jo es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, bet es negribētu atbalstīt likumprojektu kopumā. Jo, kas ir noticis par šo laiku? Ja mēs pieņemsim šo likumprojektu otrajā lasījumā, tad... Dāmas un kungi, tād mēs vienkārši tos darba devējus būsim apvaduši ap stūri. Tie, kuri teica, ka liksim 11. novembri klāt un tād kaut ko tur paņemsim nos no brīvdienām, nav noticis tas. Jo mēs sapratām, ka to 1. maiju nevar paņemt nost. Tautai patīk, tas ir pavasaris un tur tas nosaukums ir tāds... To nosaukumu nesvin tos darba svētkus, bet tur atkal ir tas dabas kalendārs. Uz ūsiņu līnijas ir šis 1. maijs un tautai šie svētki patīk un laiks ir labs. Un to 1. maiju mēs nebūsim paņēmuši nost, 11. novembri mēs būsim pielikuši klāt. Darba devējiem mēs solījām vismaz daudz solīja kaut ko citu. Un, ja atbalstīsim likumprojektu kopumā, tad tās būs noticis. Bet labi, vispirms atbalstam šo priekšlikumu, un tad jau paskatīsimies, ko ar likumprojektu kopumā darīt.
Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Jā, mēs, protams, varam atbalstīt vēl kārtējos svētkus un... Man tikai jāatgādina, ka nekas nav jauns šajā pasaulē, un latvieši ir tādi svinētāji bijuši jau arī, kā saka, vēsturiski, jo savulaik 17. Gadsimtā Zviedru karāls bija spiests izdot speciālu likumu, ar kuru noteica, ka latvieši nedrīkst svinēt kāzas ilgāk pa 7 dienām. Tātad precedenti bija, un mēs šobrīd straujā tempā tur arī atgriežamies. Paldies!
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, kolēģi! Svinēt salgriežas ir labi un pareizi, un noteikti vajag brīvdienu. Taču aizstāt Jāņus ar salgriežiem noteikti ir nepareizi. Skaidrs, ka divas vai trīs papildus dienas atkarībā no tā, kā tur tajā gadā sanāk, ir pārāk liels sloks, taču... Itālijā, Spānijā un citās zemēs ir absolūti normāli, kad ir nedēļu ilgi svētki. Manuprāt, arī Latvijai tāds brīdis ir pienācis. Savukārt, lai to kompensētu, ir jāizvērš plašāka diskusija par to, ka ja šobrīd mums darba likumā ir pateiks, ka obligātais atvaļinājuma periods ir 4 nedēļas, tad varbūt mēs aizstājam nu, šo laiku 4 nedēļas samazinām pa tik, cik mēs ieliekam 2 vai 3 dienas attiecīgi kopā ar Jāņiem svinēt arī vasaras saugriežas. Manuprāt, lielākā daļa sabiedrīs būtu laimīga, kad viņiem tajā laikā ir iespējas atpūsties nevis lūgt darba devējam atļauju saņem šīs brīvdienas, bet es vēlreiz saku, manuprāt, tas ir plašākas diskusijas vērts, pārnājot ar sabiedrību, un gan jau mēs pie šādu lēmumu nonāksim, bet aizstāt vienus svētkus ar otriem, nu tas noteikti būtu nepareizi. Paldies.
Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienējamā prezidenta, cienējamie kolēģi, es arī pievienojos tam viedoklim, ka nevajadzētu mums nu, pārlieku lielas brīvdienas kārtot un atzīmējumās dienas, ņemot vērā to, ka tā tiešām ir īsākā nakts un tam var piekrist, bet nu, ņemsim vērā mūsu to Dainu skapi, ko darīt ar to, tās līgotnes un Jāņa dziesmas un visa folklora, kas mums ir saistīta ar diemžēl Jāņiem, ja, tad ir kaut kā jāpārskata, ja, jo tajā dienā, kad ir īsākā nakts, ir Emīls, Egita un Nonvits pēc mūsu kalendāra, ja, un tam nekāda sakara nav ar atzīmēšanu, un es tiešām aicinu, pārdomāt rūpīgāk katru šo priekšlikumu un šoreiz nebalsot par šādu variantu, lai paliek tradicionālās mūsu. Mēs esam auguši tajās, un es domāju, ka mēs tiešām neesam gatavi, lai svinētu jau drusku ātrāk visās lietas un sev brīdienas kārtot. Es esmu par to, lai paliek tradicionāli 23. un 24. Jāņi brīvdiena, un kaut ar viņu kādreiz bija asiņaini, viņi tomēr bija dziesmoti, un tauta kopā svinēja saulgriežu svētus. Paldies!
Vārds deputātām Valdim Kalnozolam otru reizi.
Es aicinātu atbalstīt, jo tie saulgriežu svētki, tie mūsu tēvu svētki, savā ziņā es to uzskatu, ka mēs nometam nost, to sajūtu, ka mēs esam kalpi šajā zemē, ka mēs esam tomēr saimnieki savā zemē, un mēs svinēsim savus svētkus, nevis to, ko svešzemi cilvēki ir atnākuši un uzspieduši, ka mums jāsvin šādi. Esam saimnieki savā zemē, nekautrējamies.
Debati slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Kļaviņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 39 apturs 17 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Nelijas Klenbergas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Nelijai Klenbergai.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, 29. Janvāris Latvijas valsts vēsturē ir nozīmīga diena, un teju pirms simts gadiem, tieši šajā datumā, pēc ilgstošas Latvijas armijas atkāpšanās brīvības cīņu laikā, Kurzemē pie Skrundas tika panākt ļoti nozīmīga uzvara. Tā bija smaga, bet pēc 3 stundas asiņainas cīņas tomēr šī uzvara bija tik vērtīga, kas deva tālāk pašapziņu un ticību tautai, atgriez cerību un ļauj drosmi skatīties uz priekšu. Un tieši tajā datumā Kurzemē pie Skrundā tika pacelts balts sakanais karogs. Jau pirms 15 gadiem tieši Skrundā tika sākt šie atjaunot šī tradīcija, nosaukt tā par karoga dienu. Un tā nav tikai vietējas nozīmes atceres diena, jo šo dienu kopā radīja, veidoja un vienmēr piedalās gan Latvijas bruņoties spēki, gan Nacionālā karavīru biedrība, gan citas sabiedriskas organizācijas. Un tieši šī atceres diena varbūt ir tā, kurā mēs jauniešos jaunsardzē arī mudinam šo pašapziņu būt uzticam savai valstī un kalpot tās idejai un viņas aizsardzībai. Es ļoti negribētu, ka šīs atsevišķas dienas iezīmēšana šeit kļūtu par tādu politisko tirgu balsojumā, bet neraugoties uz to, kāds būs lēmums. Šī diena tika atzīmēta, viņa netika radīta mākslīgi, un arī parlamentārie sekretāri un aizsardzības ministri, kuri bieži ir piedalījušies aiz 15 gados šīs dienas atzīmēšanā, ierodoties Skrundā, ir paši teikuši man, jā, šī diena nozīmīga, lai kādreiz to iekļaut arī šajā atcerdienas sarakstā. Diemžēl tas bija jau, varbūt pirms manas nonākšanas Saimā, kad par to tik runāts, bet tas izdarīts nekad netika. Es izmantoju šo brīdi un varbūt šo laiku, kamēr esmu vēl Saimā, un šo karogdienu vēlos iezīmēt arī to vārdā, kuri atceras un atcerēsies arī turpmāk. Lai kā arī būtu, es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Deputātei Kleinbergai vajadzēja ierasties uz Saeimas komisijas sēdi un aizstāvēt savu priekšlikumu, nevis uzkāpt šeit Saeimas galvenajā tribīnē un teikt, ka es jau ne pa politisko tirgu. Es jau nesaku, ka es esmu bijusi Skrundas pašvaldības vadītājum un Skrundā būs tad karogdiena. Un es jau nesaku to, ka to vajag visā valstī rakstīt kalendārā iekšā. Es jau neko tādu, es tikai tāpat vienkārši ierakstīt varbūt karogdienu. Zini, Nelie, nesmuki. Aicinu noraidīt šo priekšlikumu, aicinu noraidīt arī izglītības ministri, izglītības kultūras un zinātnes komisijas Raida Zintara, arī jūs komisijas, kas ir 5. Oktobrs par pedagogu dienu. Aicinu noraidīt arī 4. Priekšlikumu, zinātnes dienu 10. Novembri, tātad Mārtiņu dienu. Tā ir pilnīgā ķīselī viss ir aizgājis ar visām šīm atzīmējumām dienām. To iepriekš jau izstāstīja gan Zaķakungs, kurš arī nekandidē. Gan Baloža kungs izstāstīja, te ir konkrēti ķīselī visi. Un nevar būt tā, ka deputāti no Skrundas atnāk un izstāst par to, ka mēs Skrundā svinam šo karogu dienu, un tagad mēs gribētu, jo es esmu Saimā, un es gribētu, lai visā Latvijā, visās kalendārās būtu. Ziniet, ja mums šeit būtu, pieņemsim, nu, bijušais, es nezinu, kāds rekurs, no Rēzeknes mērs Tutins, ja, pieņemsim, viņš varētu uzkāpt un teikt, viņš grib Rēzeknes dienu. Kalendārā oficiāli ir iekstīta, bet nu, tā kā Rēzeknes pilsētas svētki, nu, ļoti laba lieta, vai ne? Bet jūs neesat uzrakstījuši šo te priešlikumu, vai pieņemsim cēsu pilsētu dienu, vai ne? Un iekstam visus kalendārā iekšā, jo pirmkārt šo lūdzu noraidiet, tas ir demagoģija un Jūs to darat 4 mēnešus pirms vēlēšanām. Kas tas vispār ir? Kas tas ir? Protams, ka neatbalstīt. Ko piedod, Nelī? Nelī, piedod bija pirms 3 gadiem jau. Tātad trešais priešlikums, es nezinu, varbūt tad Raivas intervju jūs piespēdiet pogu un atnāciet pastāstīt, kas pa pedagogu dienu, ko jūs to gribat teikt, jo mums ir tik daudz tās te, nu, šīs te klasifikācijas, ja, profesijas, ir 4000, kā Zaķkungs pieminēja. Nu, tiešām, nu uzliedziet lūdzu rokas bremzi uz šiem te haotiskajiem priekšlikumiem un lūdzu risinām reālas problēmas, ja? Reālas problēmas, nevis šīs te pilnīgi absolūti izdomātās aiz pirkst izzīstās atzīmējamās dienas. Noraidīt lūdzu.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Kolēģi, izrauj no konteksta viso stāstu, piemēram, Delijas stāstu par karogu, un tad ieliek kaimiņu, un mēs viens otru pirmkārt lamājam par svētām lietām. Nu, vai arī paņemt Askolda Kļaviņa priekšlikumu par to, kad ir jāpārceļ faktiski Jāņi. Ja? Nu, tie, kas atzīmē šais dienās, es domāju, Dievtur un pārējie kolēģi, Nu, viņi būtu ļoti sarūktināti pret attieksmi, kāda arī ir kolēģi pauduši. Es domāju, ka mēs tuvojamies kaut kādām naidu runu līmenim, un tie trīs likuma projekti, un tas pat nav pilmēnes un planētu parāde. Nu, mēs kaut kur esam aizgājuši, ir pilmēnes, jā? Nu, tas ir vēl viena liecība, ka mums šis teātris jābeidz, un es domāju, ka Zaķakungam bija labs priekšlikums, ko mēs arī komisijā, tā kā, man liekas, dzirdējām, ka vajadzētu valdībai dot iespēju dažādi izpausties un uzklausītos dažādos cilvēkus, kas grib savai profesijai svinams dienas vai grib karogdienas, jo nu, man no vienas puses roka neceļās spiest pogu pret karogu. Nu, tur raudāt gribējās, ka Nelli izstāstīja šo stāstu par karogu, kas ar viņu noticis skrundā un tam līdzīgi. Es domāju, te arī no Latgales, no Vidzemes var piecelties un stāsts nemazāk skaists izstāstīt. Kur mēs, kolēģi, tuvojamies? Beidzam šo teātru un es domāju, ka šodien ir laba mācība, lai mēs varētu pārskatīt visu šo zināšanas dienu, kas te nāk.
Vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Jā, cienījumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, mēs tikko atbalstījām pirmajā lasījumā vienu likumu, kurā ir, tā skaitā tuvārtus, kurā ir iekšā aviācijas darbinieku diena, autopārvadātāju diena un tā. Ar ko šie speciālisti, ko tikko atbalstīja pats, atbalstot, ir sliktāk par karoga dienu? Mēs runājam šeit par konsekvenciju, ja teiksim, tas, ko arī Dzintars Zaķis teica, nu, ja mēs liekam, tad mēs liekam. Kā mēs tagad te šķirosim? Viens ir labs, viens ir slikts, dzelzceļnieks labs, autotransporta pārvadātājs slikts, skolotājs saka, labs būs droši vien un tā tālāk. Tad mēs runājam par konsekvenciju, ja jau tad jau. Visi sasniedzam, tagad šis ir otrais lasījums, uz trešo lasījumu iesniedzam visu profesiju klasifikātoru, saliekam pa dienām un uz priekšu, ja? Kur ir problēma, ja? A tagad šķirot, kuru labu, kuru slikto, ja? Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Ja svinēt, tad svinēt. Aiziet, atbalstam.
Debatu slēdzu komisijas vārdā, kas piebilstams.
Tad atgādinu, ka komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Sklēnbergas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 22, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums, ko iesniegus Izglītības kultūras un zinātnes komisija, tāpat arī ceturtais šīs komisijas iesniegtais priekšlikums nav atbalstīti, jo faktiski mēs par viņiem esam nobalsojuši jau iepriekšējā likuma projektā.
Nu, pēc būtības viņi ir atbalstīti iepriekšējā likuma projektā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Bet debates, protams, ir iespējamas. Uzsākam debates. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Jā, nu mēs redzam, pa ko šis viss ir izvērties. Man jāatvainojas iepriekšējā reizē jūs maldināju, ka atbalstot šo likumprojektu jūs atbalstīsiet to 11. novembri. Nē, te viss ir tā sajucis, ka deputāti, kuri varbūt negribēja to vienu brīvdienu pielikt klāt, ir to jau izdarījuši iepriekšējā likumprojektā. Ar šo mēs redzam, kādā ķīselī tas viss ir sagājis. Ir tā taisnība. Un mans priekšlikums būtu tālāk skatot šo jautājumu, ir tikai otrais lasījums. Deputāti, komisija, lūdzu nolieciet šo svētku likumu uz bremzēm. Izveidojot darba grupu vai kaut kā labāk to vajag nosaukt, šai lietai labs gals nebūs. Lūdzu izvērtēt to pirms trešā lasījuma. Un es saprotu, ka politikā nav pieņemts, ka stipri maina viedokli. Ir, redz, brauc auzās, bet brauks vēl tikai tālāk. Es aicinu to nedarīt un uz trešo lasījumu šo lietu vienkārši izbeigt un lai ar to nodarbojas nākamā saima.
Latkovs kungs, man jāvaicā, vai jūs vēlaties balsot par trešo priekšlikumu? Tātad balsojums netiek lūgts, debatas slēdzu. Godātie kolēģi, patiešām par trešo priekšlikumu mēs to atbalstījām iepriekšējā likuma projektā, vai kāds no deputātiem vēlas balsojumu šajā likuma projektā? Nē, paldies.
Nu, analogi ir arī ceturtais Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums.
Arī to mēs atbalstījām iepriekšējā likuma projektā, vai kāds vēlas balsot? Nē, paldies.
Līdz ar to ir izskatīti visi otrajā lasījumā iesniegtie priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt likuma projektu kopumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām numuru 1224 LP 12 atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 73 pret 2 atturas. Nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikums lūdzam iesniegt līdz 29. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 29. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījums ceļu satiksmes likumā, pirmais lasējums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīss.
Cienījumā priekšsētājs kundze, godājumie kolēģi, strādājumi ar grozījumiem ceļu satiksmes likumā, numur 1202 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījuši šo likuma projektu uz pirmo lasījumu. Likuma projekts paredz kārtību, ja normatīvu aktu pārkāpumu satiksmes, ceļu satiksmes jomā ir izdarījis ārvalsts pārvadētājs, kādā veidā tiek pieņemts lēmums par sodu uzlikšanu, kad tas tiek pieņemts pārkāpumu konstatēšanas vietā. Tā skaitā arī varētu būt bez ārvalsts pārvadātāja klātbūtnes un kā tiek sastādīts šis protokols un lēmums pieņemts. Tātad pamat principi ir tādi, ka lēmums par naudas sodu uzlikšanas stājās spēkā šī te protokola nosūtīšanas brīdī, kad ārvalsts pārvadātājiem uzliktais sods samaksājums nekavējoties un, ka, protams, pārvadātājs šo lietu var pārsūdzēt administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā un kārtībā. Tai pašā laikā, lai nodrošinātu to, ka tiešām šī soda nauda tiek iekasēta, kontrolas amatpersona vai institūcija var piemērot šādus te nodrošinājumu līdzekļus, kā piemēram aizturēt transporta līdzekļu reģistrācijas dokumentus, aizturēt transporta līdzekļu valsts reģistrācijas zīmes un uzlikt transporta līdzeklim immobilizeru vai riteņu bloķētājus. Tātad šis likuma projekts paredzēs stingrāk cīnīties ar dažādu veidu pārkāpumiem, ko ir paveikuši mūsu Latvijas teritoriju ārvalstu pārvadātāji. Komisijas vārdā kolēģi aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums ceļu satiksmes likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Paldies, kolēģi. Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 31. maijā.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. maijām. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi pasta likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Andrijs Matīss.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem pasta likumā, numur 1203 LP 12, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likuma projektu otrajā lasījumā. Kopumā tika saņemti un sagatavot 9 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat trešais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat septītais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visbeidzot, devītais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Līdz ar to esam izskatījuši visus 9 priekšlikumus komisijas vārdā. Aicinu kolēģi apstiprināt atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pasta likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Paldies, priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 29. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 29. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi, gatavojot otriem lasījumam grozījumus maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Priekšlikumu tabulā ir 102 priekšlikumi. Pirmais no tiem ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā piektajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Pašas komisijas veidotais piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Septītais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Devītais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā...
15. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas 15.
Jā. Tā, 15. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atbildīgās, Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 20. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, bet komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 22. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 23. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 41. Ir parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 47. Ir ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
52. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 53.
Deputāti piekrīt.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 55.
Deputāti piekrīt.
55. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 57.
Deputāti atbalsta.
57. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 62. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 64.
Deputāti piekrīt.
64. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā ir atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 73.
Deputāti atbalsta.
72. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī tas ir komisijā atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 73.
Deputāti atbalsta.
73. Ir pašas atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 84. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 85. Ir parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 87. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 88. Ir parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
89. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, ko komisija daļēji atbalstījusi un iekļāvusi savā priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
91. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 93.
Deputāti piekrīt.
93. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 96. Ir parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā ir atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 101.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 100. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 101.
Deputāti piekrīt.
101. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 102 priekšlikumus un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt grozījumus maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Komisija aicina iesniegt priekšlikumus trešajam lasījumam līdz 2018. gada 29. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 29. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Ficāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, šim likuma projektam grozījuma finanšu instrumentu un tirgus likumā uz otro lasījumu mums ir jāizskata 144 priekšlikumi. Pirmais no tiem ir finanšu ministrs Danis Reiznieces Ozols priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir finanšu ministrs priekšlikums, ko komisija atbalstīja redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Sestais ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ministres priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministres priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministres priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ministrs priekšlikums, komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 28.
Deputāti atbalsta.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Finanšu ministrs priekšlikums, komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 34. Ministrs priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 35. Ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 40. Ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministrs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 46. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 48. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Ir finanšu ministrs priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
50. Finanšu ministrs priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 57.
Deputāti piekrīt.
57. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 68.
Deputāti piekrīt.
68. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 72.
Deputāti piekrīt.
72. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
74. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Finanšu ministrs priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
78. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Ir finanšu ministrs priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
81. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
83. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
84. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
85. Finanšu ministrs priekšlikums komisija daļai atbalstījusi un iekļāvusi komisijas veidotajā priekšlikumā numur 87.
Deputāti piekrīt.
86. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 87.
Deputāti piekrīt.
87. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Ir finanšu ministrs priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
89. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
90. Ir finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
91. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
92. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Finanšu ministrs priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
94. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 96. Ir ministrs priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī 97. Ministrs priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī 98. Ministrs priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
99. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 101.
Deputāti piekrīt.
101. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Ir finanšu ministrs priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
103. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
105. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
106. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
107. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
108. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Finanšu ministrs priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
110. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
113. Finanšu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 118. Ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 119. Komisijas priekšlikums ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 123. Ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 124. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
126. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. Finanšu ministres priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Finanšu ministres priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. Finanšu ministres priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 132. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 133. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi, iekļaujot savā priekšlikumā numuru 136.
Deputāti piekrīt.
136. Ir finanšu ministrs priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
137. Finanšu ministrs priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 139.
Deputāti piekrīt.
138. Ir finanšu ministrs priekšlikums, kas arī ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 139.
Deputāti piekrīt.
139. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. Ir finanšu ministres priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
141. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
142. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
143. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot 144. Finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi 144 priekšlikumi un Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt grozījumus finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija aicina iesniegt priekšlikumus trešajam lasījumam līdz 2018. gada 30. maijam.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 30. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vilcāns.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija likuma projektam grozījuma alternatīvu ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā uz otro lasījumu ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Tas ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt grozījumus alternatīvu ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisija aicina iesniegt priekšlikumus trešajam lasījumam līdz 2018. gada 30. maijam.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 30. maijs. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi revīzijas pakalpojumu likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija likuma projektam grozījuma revīzijas pakalpojumu likumā skatīšanai otrajā lasījumā ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Tas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt grozījumus revīzijas pakalpojumu likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma revīzijas pakalpojumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisija aicina iesniegt priekšlikumus trešajam lasījumam līdz 2018. gada 30. maijam.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 30. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījums elektronisko dokumentu likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Jāni. Cienījamā priekšsēdētāja kundze. Godājamie kolēģi.
Visi jautājumi jāsakārto.
Strādājam ar grozījumiem elektronisko dokumentu likumā numuru 1255 LP12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi šo likuma projektu pirmajam lasījumam. Un šis likuma projekts pārēdz par diviem gadiem pagarināt elektronisko dokumentu likumā noteikto pārējais periodu, un, lai nodrošinātu elektroniskā dokumenta, kas parakstīts ar kvalificētu elektroniskā paraksta certifikātu, ko Latvijā certificēts uzticams certifikācijas pakalpojums sniedzējs izsniedz parakstītājiem. Tā doma ir tāda, kad stājās spēkā šie nosacījumi no šī gada 30. jūnija, un likuma projekts paredz viņu pagarināt līdz 20. gada 30. jūnijam. Un pamatojums ir tāds, ka EIDA regulā noteiktais kvalificētu šis te elektroniskā paraksta ierīču radīšanas standarts vēl joprojām nav pieņemts. Ņemot vērā to, ka termiņš tuvojās ļoti strauji, komisija aicina noteikt šim likuma projektam steidzamību.
Nu, tātad, vai ir kāds pieteicies debatēs par steidzamību? Tātad mēs vispirms balsojam par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums elektronisko dokumentu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 21 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, kolēģi, un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums elektronisko dokumentu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Paldies, kolēģi, priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 29. maijam un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 7. jūnijā.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 29. maijs, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 7. jūnijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pirmais lasījums budžetam finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Bucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, skatāmais likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli ir pašas budžeta un finanšu nodokļu komisijas rosināts un virzīts likumprojekts. Par šo iniciatīvu jūs jau tikāt informēti iepriekšējās Saeimas sēdēs, kad atbilstošie tad grozījumi iepriekšējā likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokli atvērumā, ko bija virzījis finanšu ministrija, tika izņemta ārā no šī iepriekšējā atvēruma un to pamat izveidots jauns likumprojekts. Un šajā likuma projektā mēs runājam par sekojošu situāciju. Ka ņemot vērā izmaiņas likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas stājās spēkā sākot ar 2018. Gada 1. Janvāri, daļai nodokļu maksātāji var rasties pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu vai progresīvās likmes piemērošanu ienākumiem. Lai šāds pienākums rastos pēc iespējām mazākam personu lokam ir būtiski radīt iespējas un instrumentus, lai maksātājs, ja tas pats sev prognozē salīdzinoši lielas taksācijas gada ienākumus, jau taksācijas gada laikā varētu atteikties no 20% nodokļu likmes vai arī valsts ieņēmuma dienestas prognozētā diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas gadījumā varētu rīkoties proaktīvi, vairs nepiemērojot šo te 20% likmi. Un tādējādi, lai mazinātu nepieciešamību vajag iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemaksu, ir iesniegt atbilstoši grozījumi, tātad likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kurus aicinu apstiprināt komisijas vārdā pirmajā lasījumā.
Tomēr komisija ir aicinājusi atzīt likumprojektu par steidzamu un vispirms mēs balsojam par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 2 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, tiešām komisija aicināja atzīt likumprojektu par steidzamu. Paldies par atbalstu steidzamībai. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija aicina iesniegt priekšlikumus otrajam lasījumam līdz 2018. Gada 25. maijam un izskatīt šo likumprojektu otrajā lasījumā plenāru sēdē šī gada 31. maijā.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. maijas, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 31. maijas. Darba kārtībā likuma projekts Rīgas Latviešu biedrības nama likums, pirmais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Arvīds Plapers.
Cienējamie kolēģi, likuma projekts Rīgas Latviešu biedrības nama likums. Viņa mērķis ir veicināt nozīmīgā latviešu nacionālās pašapziņas un valstiskās neatkarības veidošanas simbola valsts nozīmes kultūras pieminekļa Rīgas Latviešu biedrības nama. Un tajā esošo valsts nozīmes kultūras pieminekļu aizsardzību, saglabāšanu un turpmāku attīstību, kā arī reglamentēt tā uzturēšanu, izmantošanu un nodošanu Latvijas valsts īpašumā Rīgas Latviešu biedrības likvidācijas gadījumā. Un izglītības komisija lūdz atbalstīt deputātus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta. Rīgas Latviešu biedrības nama likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
4. jūnijas šā gada.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 4. jūnijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Artis Gustovskis.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumās dāmas, gongsti, godātie kungi. Nu, patiesība ir tāda, ka nav daudz vēsturiskās pilsētas, kuras ierakstīts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā vai nacionālā sarakstā. Piemēram, Rīga, Kuldīga, Visbija un citas. Bet jāatzīst, ka tā problēma ir, ka diemžēl par spīti šim te UNESCO nosaukumam ir radušās virkni problēmas. Nu, piemēram, Rīgā no 2010. Līdz 16. Gadam izcirst 500 koki, kas ir nenormāli liels skaitlis. Otra lieta, kas rodas problēma, ir ar vēsturiskajām ēkām, to atjaunošanu un renovāciju. Jāsaka, ka man te nav daudz ko teikt, pateicoties visām tām labajām pasaules praksēm, tām vēsturiskajām pilsētām jau eksistē līdzīgi likumi, tāpēc es aicinu atbalstīt šo te šīs te divas ierosinātās likuma redakcijas un komisijas vārdā atzīmēšu, ka komisija ar vairākumu pieņēma atbalstu šam te likuma projektam.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, ir trīs lietas, kuras es vēlētos norādīt. Rūpīgi izlasot pašu likumprojektu, kā arī anotāciju. Pirmā lieta. Ar šo likumprojektu mēs esam pietuvojušies brīdim, kad likuma anotācija kļūst par tribīni subjektīvu viedokļu paušanai. Piemēram, kas ir domāts ar vārdiem Rīgas domas amatpersonu vienaldzība? Un kāpēc nav norādīts, cik izcirsto koku vietā ir iestādīts Rīgā? Iekļaujot anotācijā šādus tendenciosus, pilsētas leģendu cienīgus apgalvojumus, cienījumie likumprojekta izstrādātāji degradē likumdošanas procesu, jo tās augstās tiesības, kuras deputātiem ir piešķīrusi tauta, tiek izmantotas, lai publiski izrādītu nepatiku pret konkrētu iestādi. Katrs rakstīs savu likumu, kurā mēģinās iekost netīkamajam cilvēkam vai institūcijai. Un tas vairs nebūs likumdošanas process, kolēga. Otra lieta. Likumprojekta mērķis. Jā, ar šo iniciatīvu ir domāts aizsargāt augošus kokus vēsturiskā centra skvēros un parkos, tad izbrīna raisa tas, ka vienīgā institūcija, ar kuru notika konsultācija šī likumprojekta tapšanā, bija valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcija. Tā ir tā pati iestāde, kura pirms diviem gadiem plānoja izcirst vairākas simtgadīgas liepas pie prezidenta pils. Pēc inspekcijas vārdiem, koku augšana laukumā esot bijusi stipri apgrūtināta, tiem bija nelabvēlīgi apstākļi, to saknes atradās zem bruģa un tie aizsedz apkārtējo ēku vēsturiskās fasādes. Kolēģi, ar šādiem argumentiem var panākt jebkura koka nocirstšana vēsturiskā centrā. Un tikai pašvaldības nelokāma nostāja pirms 2 gadiem palīdzēja saglabāt simtgadīgās liepas. Tas nu ir fakts. Vispirms, ja mēs gribam saglabāt Rīgu zaļu, likumprojektam būtu jāierobežo to negodprātīgo īpašnieku patvaļu, kuri tik dārgās platības atbrīvošanas vārdā neseņemot atļauju nomērdē un patvaļīgi nocērt kokus. Bet iedziļinoties likuma projektā ir saprotams, ka problēma tas nerisina vispār, bet gluži pilnīgi otrādi liberalizē sarežģītus risinājumus. Ja ar likuma projektu vēlamies aizsargāt jebkuru koku, kas aug vēsturiskā centrā, tad vārdi zaļā zona un koki, kas veido zaļumus, ir lieki. Šis nebūtu nav juridiski korekts termins, jo ir subjektīvi novērtējams. Kolēģi, koki, kā mēs zinām, rudenī un ziemā zaļumu neveido. Jā. Ja tiešām deputātiem ir vēlme uzlabot situāciju Rīgas vēsturiskā centrā, kas pēc būtības ir ļoti apsveicama doma, tad deputātiem nav jāizgāž savus dusmas uz pašvaldību, bet gan jāveltī visas pūles, lai atgrieztu kādreiz Rīgā pastāvošo kārtību, kaimiņu kungs. Pavisam nesen par nelikumīgi nozāģēto koku pašvaldībai bija tiesības sodīt pārkāpēju vairāk kārtējā apmērā no tās nodevas, kura tam būtu jāmaksā par ciršanas atļauju. Pat labam spēkā esošā kārtība ministru kabineta noteikuma numur 309 pašvaldībai vairs neļauj uzlikt šodu sodu par šādu rīcību vairāk kārtējā apmērā, turklāt pašvaldībai vairs nav tiesības uzlikt par pienākumu stādīt vairāk koku nekā īpašnieks ir izcirts. Pat labam spēkā esošā kārtība nosaka to, ka pašvaldība to var tikai rekomendēt. Gan vēsturiskā centrā, gan arī visā Rīgas pilsētā. Likumprojekts nekādā veidā neaizsargā tos riskam pakļautos nedaudzos kokus, kas atrodas uz privātās zemes, jo atbrīvojoties no kokiem, īpašniekam pēc šī jaunā likuma būtu vienkārši jānopērk un jāiedēsta stādiņš, vienalga kurā vietā, nevis nocirstā koka augšanas vietā. Trešā lieta – ir iekļauti daudz interesanti nosacījumi, kā rīkoties īpašniekam, kā būvēt un ko būvēt, ko stādīt, bet nav iekļauts mehānisms, kas un kādā veidā kontrolēs šī likuma izpildi, kas konsultēs īpašniekus un kas sekos īpašnieka gaumei un izpratnei par atsevišķu elementu kultūru vēsturisko nozīmi. Un visbeidzot, kā tas viss attieksies uz pašvaldību. Tā kā godātie kolēģi, ja tiešām jūs vēlaties aizsargāt kokus, nevis izdot nestrādājošu deklaratīvu normu, kas tikai uz brīdi piepildīs ziņu virsrakstus, es rosinu pirmkārt ļoti nopietni aizdomāties par pašvaldības pilnvarām aizsargāt kokus pilsētā un aicināt valdību strādāt pie iepriekšējās kārtības atjaunošanas. Ja likuma projekts tiks atbalstīts, un par to man šaubu nav, jo jūs visi gribat aizsargāt kokus, tad es no savas puses noteikti piedāvāšu svītrot tādas bezjēdzības, kā nosacījums par zaļumu veidošanu un arī pati iekļaušu priekšlikumos attiecīgu uzdevumu ministru kabinetam. Bet tādā veidā, kādā pastāv šis šobrīd likumprojekts, es to nevarētu atbalstīt. Paldies!
Tā, godātie kolēģi, pirms es dodu vārdu nākamajam runātājam, deputāti Abu Meri, Brigmanis, Seržants, Cilinskis, Upenieciks, lūdzu turpināt sējumu sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Paldies, iebildumu nav, tad lēmums pieņemts. Turpināsim sējumu sēdi bez pārtraukuma. Vārds deputātam Aleksejam Loskatovam.
Cienīgi prezidija kolēģi, divējādi un divējādi sajūta man ir uzklausot Stepanienkas kundzes priekšnesumu. Jo divaini dzirdēt cilvēku dedzīgu vēlēšanu aizstāvēt kokus Rīga, ievērojot, ka visa Saskaņas frakcija nobalsoja pret likuma projektu un Stepanienka kundze atturējas. Divaini veids, kā aizsargāt Rīgas zaļu rotu. Ja ir priekšlikumi, kā pilnveidot normu, es domāju, ka komisija uzklausīs, Es domāju, ka jebkuru priekšlikumu var pilnveidot. Un pateikt, ka likumprojekts nekur neder tikai tāpēc, ka ir atšķirīgs priekšstats, nu nav līdz galam godīgi, un pateikt, ka likumprojekts slikts, tāpēc, ka anotācija emocionāli liekas aizkaroša, jo vairāk. Ja mūs visus vieno vēlēšanas saglabāt Rīgas vēsturisko centru tādu, ka tās gadsimtiem veidojas ar kokiem, citiem apstādījumiem, ar vēsturisko apbuvi, es domāju, ka mums visam kopā arī jāatbalsta gan likumdošanas iecere, gan kopā jāstrādā pie likuma projekta teksta. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģis tiešām negribētu, lai šī likumprojekta apspriešana pārvērstos par, nu, diemžēl atkal, jāsaka, priekšvēlēšanu teātri, jo tikpat labi šajā likumprojektā var iekļaut arī normu, ka Rīgas vēsturiskā centrā nedrīkst lamāties un visiem jādzīvo draudzīgi. Kurš balsos pret šo priekšlikumu? Pasakiet man lūdzu. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Debates bija slēgtas. Gustavs Kums, jums ir komisijas vārdā, kas piebilstams? Nē, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 15 atturas 1 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Ierosinājums noteikt termiņu 29. maiju.
29. maijs, jā. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 29. maijs. Paldies. Darba kārtībā likuma projekts diasporas likums. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas skundze, cienījamie godātie deputāti, ārlietu komisija savā sēdē pirmajā lasījumā izskatījusi un vienbalsīgi pieņēmusi diasporas likumprojektu pirmajā lasījumā, un tad es vēlētos arī dot ieskatu, ko šis likums paredz un kas tajā ir iekļauts. Tātad kopumā dati par emigrācijas apjomu no Latvijas mēdz ievērojami atšķirties, taču Latvijas universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centrs ir secinājis, ka 2015. Gadā kopējais Latvijas valsts piederīgo skaits ārvalstīs bija 211.477 valsts piederīgie. Savukārt diasporas personas, kas savu izcelsmi saista ar Latviju un tās vēsturisko teritoriju un sevi uzskata par piederīgiem Latvijai, kopējais apjoms sasniedz 239.445 personas, kas liecina, ka no visiem latviešiem un Latvijas valsts piederīgajiem aptuveni 15% šobrīd dzīvo ārpus Latvijas un cits starpā tā veidos starp Eiropas dalību valstīm, ja ņemums iedzīvotāju skaitu, viena no lielākajām diasporām starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un ar mērķi veicināt sadarbību ar diasporu un veicināt emigrantu atgriešanos Latvijā, līdz šim tikuši izstrādāti ar emigrācijas atbalstu un sadarbības ar diasporu politikas dokumenti, kā arī virkne dažādu atbalstu pasākumu. Bet, diemžēl, Latvijas īstenotā politika nav nesusi nepieciešamos rezultātus tās sadrumstalotības dēļ. Valstiskā ziņā likumprojekts ievieš diasporas politiku kā reālu, integrētu Latvijas politikas veidošanas sastāvdaļu. Individuālā, cilvēciskā ziņā tas sniegs iespējas uzturēt savu saikni ar Latviju, iespējas apgūt latviešu valodu un kultūru un nodrošinās atbalsta iespējas tiem, kuri vēlas atgriezties mājās. Pēc struktūras likumprojekts sadalīts četrās nodaļās – vispārīgie noteikumi, diasporas politikas un pārvaldības noteikumi, diasporas atbalsta pasākumu un finansējumu.